Ahoj, já jsem Anna a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je hudebník, textař, skladatel a producent Marcel Procházka, který vystupuje pod pseudonymem Marcel. Ahoj, moc tě tady vítám.
Moc děkuji za pozvání, ahoj.
Hele, já když jsem si připravovala tenhle rozhovor, tak jsem se koukala, že poslední věc, kterou ty máš releasnutou na Spotify, je nějaký song v maďarštině, který nejseš ty. Je to nějaký maďarský Marcel?
Když jsem volil svoje jméno, tak si myslím, že jsem neudělal úplně nejlepší věc v tom, že samozřejmě Marcel na světě bylo hodně. A tehdy mi to nedošlo, ale mám tady vlastně k tomu takovou funny storku, a to, když jsem hrál jednou na nějakých městských slavnostech, kousek za Libercem, a přišla tam za mnou nějaká paní a ona říká, miluju tu tvoji poslední písničku, a začala zpívat nějakou japonskou věc nebo nějakou prostě asijskou, a fakt to dávala. Já říkám, já se hrozně omlouvám, častokrát se stane, že mi tam skočí na Spotify něco, co není ode mě, a je to tak zhruba teďka jednou za 14 dní, takže se to snažíme řešit vždycky hnedka. Píšu na vydavatelství, oni to banujou, tak většinou do týdne to zmizí. Je to tam pořád, jo?
No, já jsem tak říkala, že to nějaký, já název ti teď neřeknu, protože to bylo něco v maďarštině a je to tam jako nějak 1. března, poslední release, nějaký song v maďarštině. Já jsem si říkala, sakra, že ty bys něco dělal maďarsky. Tak jsem si to potom hledala na YouTube a tam jsem teda našla, jasně, že tenhle song existuje, ale je to nějaký jiný Marcel, nějaký malý kanál, nějaký kluk, co hraje právě na kytaru.
Je to tak. A vlastně u Spotify třeba, u YouTube je to víc klidu, že člověk nahrává věci přímo na svůj kanál.
No jasně.
Ale na Spotify prostě jenom pošleš nějaký soubor informací a oni se to zpracujou, jak potřebujou, a tak se právě může stát tohle, takže je to tak, říkáš to správně.
No, hele, ty sice vytváříš teda hudbu v češtině i v angličtině, k tomu se dostaneme ještě později, shodli jsme se teda, že v maďarštině ani v češtině zatím ne.
To zatím neumím.
Ale já jsem tady vymenovala různý věci, kterým se věnuješ, že se věnuješ textařině, že se věnuješ produkci, že se věnuješ skládání hudby, tak jako co se cítíš nejvíc, řekl bys o sobě, že jsi jako
Řekl bych, že teďka se cítím nejvíc jako autor a zpěvák, protože to je taková činnost, kterou jsem si teďka vlastně po těch dvou deskách, co jsem vydal, kterou jsem si hrozně oblíbil, protože se v ní cítím strašně dobře. Já jsem měl takový období, kde jsem hodně psal a produkoval pro ostatní, a teďka jsem se hodně našel v tom, že se snažím tak nějak vlastně ty své myšlenky a věci zmotňovat v té svojí tvorbě.
No, ty jsi vlastně dělal ale pro docela dost umělců nebo umělky. Ale jak moc v České republice je třeba běžný to, že si interpreti platí někoho, kdo jim třeba skládá hudbu a texty? Protože mám pocit, že velmi často se děje, že někdo dělá produkci nebo potom nějaký jako mástry a takhle. To mi přijde vlastně dost běžný, že někdo, kdo jako tu hudbu vytváří, že si potom s tím nechá pomoct. Ale třeba co se týče těch textů, tak vlastně jsem se do tohohle nikdy neuměla vžít, že jsem si říkala, tyjo, když už jako tvoříš nějakou hudbu a jde z tebe, že je zvláštní, že si necháš někoho, ať ti to jako produkuje, protože potom ty vlastně jsi jenom prostředník něčeho, co vytvořil někdo jiný. Tak jak častý je, že si třeba český umělci, umělkyně nechávají celý tenhle ten kompletní balíček udělat?
Dobrý dotaz to je. Dřív to bylo strašně častý, myslím, že v 90. interpretky třeba jako Lucka Bílá nebo Iveta Bartošová, takže vlastně využívali služeb songwriterů a producentů, kterým tu hudbu šili na míru. Dneska si myslím, že i díky rapu je taková doba, že je taková autentická, že fakt lidi zajímají to, jaký ty lidi jsou a jaký emoce, jaký pocity jim předávají. A myslím si, že třeba unikátně je ta deska, kterou jsme vydali s Fiddlerským, ta Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů v tom, že jsme to psali autorsky oba dva, že třeba někdo napsal část první sloky, někdo doplnil tu druhou, někdo část refrénu, někdo druhou, někoho napadly akordy ve sloce, někoho akordy v refrénu. Takže si myslím, že to, na co se ptáš, dřív to bylo hodně častý, to, že vlastně já jsem taky třeba skládal něco i pro Lucku Bílou, pro spoustu lidí, pro Vofarnou, pro Adama Mišíka, pro Polio Garanda, pro Miraj, pro Benem, ne, pro Leny, pro Debí, pro Kláru Vytiskovou a tak. A s nimi to vlastně byly takový většinou, ne vždycky, třeba právě pro Lucku Bílou to bylo tak, že jsem jí donesl přímo celý napsaný text, napsanou písničku, hudbu, dokonce jsem to vyzprodukoval a ona to v uvozovkách jenom zaspívala. Ale vlastně u těch ostatních spoluprácí to bylo častokrát, takže jsme měli nějakou songwriting session a tam jsme tu písničku psali společně. Ale ještě bych možná k tomu rád řekl jednu věc, že v 90. nebo dřív, taky nechci to jenom specifikovat na tuhle dobu, že to bylo tak, že ty lidi měli skvělou interpretační schopnost a že třeba dokázali tomu textu, té písnice jako vnuknout takový další jako rozměr tím, že se fakt do toho dokázali vžít a že to byl jako taková To je vlastně úplně nový obor, který už teďka třeba tolik nevidíme.
Tak já si myslím, že třeba právě jako ještě za dob nějakého socialismu tady hodně frčely takový ty remakey, že jako takový ty, že vlastně moc autorský hudby tady nevznikalo, že to byly jako přetextovaný.
Mám Still Chandy od
no, něco podobného, no, mám Still Chandy a takovýhle jako věci. Tak třeba Lucka Bílá taky, že jo, zpívá nem Haleluja prostě, nebo takovýhle jako přetextovaný prostě zahraniční verze. A to si myslím, že tady teďka už tolik jako nejede.
Naposledy asi Eva Farná Boky jako skřínce mi tak
napadá. No jasně, no. Ale mám pocit, že teďka, jako když někdo něco takového udělá, že převezme vlastně nějaký úplně jiný song z zahraničí, tak spíš dostane jako za to bídu, že mu řeknou, ale nejsi kreativní prostě.
Právě. Já myslím, že dneska, já fakt si myslím, že to je hodně kvůli rapu, že vlastně s tím přišlo, že lidi chtějí poznat nebo vědět o tom vlastně, kdo za tím mikrofonem stojí co nejvíc a že mu to chtějí asi věřit.
Já si myslím, že i to je jakoby, je kvůli tomu, že teďka ten svět je takový jako globalizovaný a ty můžeš poslouchat tu zahraniční hudbu, že když jsi byl v 70. tak jsi jako těžko dostal k desce, nevím, z nějakých jako západních umělců, takže když ti to tady potom někdo přespíval, tak ti to přišlo jako super unikátní melodie a neřekl jsi, že to někdo obšlech, že jo? Ale teď jakoby se dostaneš ke všemu, tak je to už trošku jiný. No.
To množství té hudby, které se vydává, je fakt jako extrémní.
A jak se třeba potom liší nějaký tvůj tvůrčí proces? Přistupeš k tomu jinak, když děláš text, když děláš hudbu, když děláš nějakou produkci? Jak to vlastně vypadá?
No většinou, častokrát to ale chodí jako, nebo já to tak mám, že mě napadnou nějaký rovnou nějaký melodie, rovnou nějaký text s tím společně. Pak třeba právě s Ondrou Fiedlerským, který je skvělý producent a autor, to se o něm častokrát málo podle mě ví, tak to doděláváme, přepisujeme. A doprodukováváme, ale záleží fakt hrozně, pro koho píšu, jestli to je. Já poslední dobu vlastně píšu primárně pro sebe, ale mám telefon plný voice memos a v těch vlastně častokrát najdu jako v uvozovkách, nebo pro mě to jsou poklady, protože to jsou nápady, ze kterých ty písničky vznikají, takže častokrát je to v situacích, kde si to nejméně přeješ, takže když jsem seděl třeba na farmakologii v přednáškové aule, bylo tam dalších 200 mediků se mnou, tak tam jsem dostal nápad a myslím si, že teď už přesně nevím, jakou to bylo písničku, ale tam jsem se musel schovat, zalít pod lavici a nahrát to na ten iPhone, protože bych to jinak zapomněl a tak to častokrát je. V autě hodně.
A funguješ teda ve sprše taky, to je taková klasické místo. Jo, no. No ale funguješ teda na hlasových poznámkách, jo?
Strašně.
Jakože vím, že někdo si píše jako dost texty do poznámek.
Já vlastně jediná věc, ze kterou jsem schopný pracovat, je mobilní telefon, protože ho mám pořád u sebe a strašně věci ztrácím a zapomínám a tak, ale tohle jsem podařil zatím nestratit, takže toho si držím a mám v tom fakt všechno.
A co je třeba poslední a tady ta hlasovka, co máš nahranou?
Poslední hlasovka je, není teda s nápadem, ale od mý vokální koučky, který jsem začal chodit k Alžbětě, protože jsem po tur trošku se překřiknul a tak jsem si tam nahrál hlasový cvičení, který teďka před chvílem se rozespívávám pokaždý, když jdu na stage.
No ty jsi už trošku tohle se nakousnul. Ty jsi na konci minulého roku vydal desku, co se právě jmenuje Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů. Vím, že ta deska má být vlastně hodně o tématu jako ztráty, hlavně kvůli tomu, že Fiedlerskýmu právě Ondrovi Fiedlerovi, tvýmu spoluautorovi a spoluproducentovi zemřel otec, tak mě ale zajímá, proč zrovna tenhle název, z čeho to vychází, protože myslím, že to je hodně jako taková specifická záležitost.
To je vlastně takové filozofování nad tím, co se stane samozřejmě z duší, když člověk umře, to celé to téma se má věnovat odcházení a byla taková teorie na začátku 20. století, kdy v Americe jeden lékař vážil tělo zemřelých a vlastně zjistil, že pokaždé, když někdo umře, tak plus minus o 20 gramů, 21 gramů je to tělo lehčí, ale ta teorie se nikdy nepotvrdila, je o tom natočený film, který se jmenuje 21 gramů a já jsem o ní nějak věděl, když jsme tu desku připravovali, takže takhle vzniknul ten nápad, ale je to fakt primárně filozofická otázka a tak trochu propojení s tím mým světem, což vlastně ještě ten fakt, že jsem studovaný lékař, což no. Takže takový propojení dvou
různých světů. K tomu se taky dostaneme ještě k té medicíně, ale je teda nějaká ztráta a odcházení teda ústředním tématem té desky a je to třeba něco, co je pro tebe momentálně aktuální, že to je nějaký období, který si prožíváš?
Tak asi to spíš bylo hodně aktuální pro toho Ondru, který vlastně od tatínka přišel a kterému jsme tu desku chtěli věnovat a vlastně v podstatě velmi brzo po tom, co odešel, jsme se zbali a jeli jsme do rakouských a švýcarských Alp a tam jsme tu desku tak hodně spontánně jako napsali, ale jinak já už jsem vlastně i dřív to pro mě bylo téma, kterému jsem se věnoval ještě se svou kapelou No Distance Paradise. Jsem měl písničku Ghost, která taky byla o smrti, o odcházení a myslím si, že je to téma, o kterém se málo mluví a že to je téma, o kterém by se mělo víc vědět, protože smrt k životu bohužel patří. No.
To určitě, no, a tak já mám pocit, že u nás je tady to vnímaný tak jako no, hrozně zvláštně, protože právě. Mám pocit, že jsme od toho strašně odtržený.
To tabuizovaný,
jako,
to téma.
No, spíš jako, že to pro nás není součástí reality.
Jasně,
protože
no.
Ty lidi umírají hrozně odtržený, že se moc neděje, že třeba bys viděl jako mrtvýho člověka,
pravda,
protože
pravda,
umírají lidi jako...
Máš třeba z Indii, kde fakt prostě River Ganga, kde prostě...
No, nebo jako obecně s nějakýma kulturama, kde máš, kde víc lidi umírají doma, že jo? Když bydlíš někde jako trošku mimo civilizaci, tak je tam běžný, že vidíš jako toho člověka, když odchází, ale u nás jako většina lidí umře někde na LDNC nebo, teď, nebo v nemocnici, víš, jako že nejseš přítomnej tomu samotnému procesu a je to pro tebe něco, co se děje někde jako za zdí.
Myslím
a proto
si,
je to i víc tak jako traumatizující, že to když někdo umře, tak je to buď jako, že nějak umře v nemocnici starý, nebo kvůli nějaký nemoci, anebo je to nějaká tragická nehoda, ale takový ten jako samovolný proces toho odcházení moc jako nemáme šanci vidět v té západní společnosti, si myslím.
A můj vlastně dobrý kamarád, kolega, pan doktor Sazágu, kterýho jsem se učil, když jsem byl na medicíně, teďka zakládá taky velký hospicový centrum v Olomouci a vlastně zakládá i tu hospicovou péči v tom, že vlastně za tebou můžou přijet domů. Myslím si, že třeba je to taky spojený s tím, že člověk má strach mít to vlastně, mít někoho, kdo na tom není zdravotně dobře a fakt jako je možný, že odejde, tak ho mít doma, protože třeba má strach z toho, že by se o něj nedokázal postarat a je to samozřejmě, asi to bude souviset s tímhle a v nemocnici si myslím, že samozřejmě vždycky dostanou to nejlepší péči, ale říkáš to dobře, ale věřím, že třeba právě tady s tím ambulantním hospicem, co by za to mohlo právě zjít domů, že by se to třeba mohlo změnit.
To určitě, no, to by bylo asi vlastně takový jako příjemnější, že myslím, že spousta lidí právě
nechce
být jako v nemocnici, no, že chce být doma, ale nejde
to
jinak,
no. Prostě.
No. Aby jsme se teďka dostali teda od tématu smrti, tak by mě ještě zajímalo, jak vy jste se s Ondrou spolu seznámili, jak jste spolu začali tvořit, protože jste známí takhle, jako tady to duo hudební, tak co vás propojilo?
Dobře, ale seznámili jsme se tak, že Ondra mi vlastně nabídnul, jestli bych nechtěl hrát a v kapele zpěvačky Leny, ve který hrál. Potkali jsme se na Rock for People, já jsem tam hrál se svou kapelou právě No Distance Paradise a Ondra tam hrál s Leny. A vím, že si tehdy všimnul, že mám nějaký kytarový efekty, který jsem si dovezl z Londýna, protože tam tou dobu žil a oni byli takový handwired, že se tam dělali přímo na jedný tý, byla jedna taková malá fabrika dělala v Británii a on to poznal a jak jsme se dali do řeči a chvilku na to, pak mě vlastně oslovil, jestli bych nechtěl z Leny hrát a pak jsme spolu začali hrát v kapele. A myslím, že velmi brzo se z nás stali fakt hodně dobří kámoši a pak už byla jenom otázka času toho, kdy jsme spolu začali tvořit.
No, ještě k té desce mě zajímá. Vy jste měli takovou poměrně, bych řekla, jako unikátní kampaň, že jste měli, že se lidi mohli poslechnout takové ukázky z té desky, když zavolali na určitý telefonní číslo, který bylo jako rozmístěný na nějakých místech po Praze, na billboardech.
To bylo vlastně k té předchozí desce Hovory domů, proto to tak bylo, že jsme vlastně chtěli odšoukejsovat, odprezentovat tu desku, takže když někdo zavolá, tohle byl dobrý nápad, ale jenom z začátku, protože my jsme vlastně nebyli nějaký kredit a pokaždé, když tam někdo zavolal na tu linku, tak my jsme za to platili, každá minuta stála zhruba 6 korun, něco takového. A my jsme si mysleli, že to fakt udělá pár lidí, ale nakonec se ten trend docela rozjel, pár lidí to přesdílo na sociálních sítích a pak už to hrozně frčelo. A
kolik lidí takhle zavolalo třeba?
Dost. Já nechci kecat, ale myslím si, že to bylo, fakt jsme tam dobíjeli ty peníze pořád a fakt to bylo hodně, byly to jako třeba 2-3 tisíce lidí, mě to překvapilo, mě to přišlo, že to bylo fakt dost.
A bylo to teda kvůli tomu, že se to jmenovalo Hovory domů, tak jste vymysleli tady tu kampaň, nebo jak vás to vlastně jako napadlo?
Na kavru byla vlastně telefonní budka a bylo to o tom, že já jsem žil nějakou dobu v Londýně a vracel jsem se zpátky domů. Paradoxně v Londýně jsem se rozhodl, že budu zpívat česky, že bych chtěl žít v Česku. Měl jsem homesick, tak se tomu říká anglicky. A bylo mi prostě smutno po kámoších, po rodině a většinu času jsem strávil prostě na telefonu a takže ta deska měla ekologicky tady takovýhle název a to jsme vlastně odjeli na hra s Matyášem Vordou a s Fiedlerským do Anglie a potom vlastně to další album, co jsme teďka vydali, tak to už je naše společný s Ondrou.
Mm-hmm. No, ty jsi teďka nominovaný i na cenu Anděl v kategorii Objev roku. Jsi tam nominovaný právě za písničku Déšť. Tak jak obecně vnímáš hudební ceny? Je to pro tebe něco, co je důležitý? Těší tě to, když jsi nominovaný, nebo to nebereš vlastně jako nějaký měřítko úspěchu?
Já si myslím, že obecně ty ceny jsou moc důležitá věc, protože hudba jako taková, živá hudba, to má docela těžký v této době, v této rychlé době. A ty ceny jsou takové, že celý to naše, doufám, že to nevzní divně, společenství si myslím, že tak jako pozvedávají výš. A to, co vlastně ceny Anděl dělají a lidi, kteří za nima stojí, tak musím před nima smeknout, protože si myslím, že prezentují českou hudbu fakt úplně na světové úrovni a vždycky jsem si přál, aby něco takového existovalo. Takže logicky, když jsem teďka nominovaný, tak si toho moc vážím a moc si vážím toho, že tam můžu vystupovat. To jestli vyhrám nebo ne, tak nechci říct, že je sekundární. Myslím, že každý si hrozně přeje vždycky vyhrát, ale beru to sportovně a jsem moc rád, že vůbec mám vlastně v uvozovkách nějaký místo v rámci toho večera a těším se na všechny, že tam uvidím, až se jich zeptám, jak se mají, protože se taky nepotkáváme. Potkáváme se na festiácích a tak různě, ale
no, jasně.
Tady je to tak, že se fakt potkáme jeden večer všichni napříč scénou a moc se na to těším.
No a ty tam budeš ale i vystupovat, ne? Budete tam
tak,
mít i živý číslo.
Je to tak. Já si myslím, že se ještě pořád asi nemůže říct, co tam budeme hrát, takže to asi neotajním, ale hrajeme tam a na to se těším úplně nejvíc, protože hraní obecně je to, co mě baví ze všeho nejvíc.
Těším se na to taky.
Díky moc.
Uvidíme. Ale jak ty jsi vlastně dostala k tomu, že jsi začal dělat hudbu? Protože ty jsi vlastně říkal, že jsi měl už nějaký kapely, už někdy jako na střední škole a takhle. Tak ale jaká byla ta tvoje hudební cesta? Vím, že taky jsi v nějakém rozboru říkal, že jsi chodil klasicky jako do zušky.
No, tak to jak jsem chviličku. Já jsem to moc dlouho nevydržel, já jsem hrál fotbal dlouho, jsem hrál za Sigmu a pak za první AFK Olomouc a to jsem hrál asi do 19. Pak jsem se rozhodl, že budu studovat medicínu, ale moc jsem nemákal ve škole, takže myslel jsem si, že se to budu snažit jako dohnat, ale založil jsem si kapelu. A kapelu No Distance Paradise, který vlastně se mnou hrál Martin Kudla, což je aktuálně ředitel Suprafonu. A Honza Miša, který teďka pracuje pro agenturu Force, která dělá úplně úžasné koncerty v Česku, takže ho můžete vidět, jak třeba Nothing But The Thieves veze dodávce a stará se o ně, když jsou v Praze, a nebo třeba Imagine Dragons, když přijedou, tak on bude ten, co jim prostě bude tady ukazovat Prahu a bude takový jejich týpek. Tak to byly vlastně kluci, se kterými jsme tu kapelu založili. A díky tomu, co jsi mě teďka řekl, je jasný, že jsme měli extrémní štěstí na to, že se tam potkali jako šikovní lidi a lidi, se kterými jsme si rozuměli a 10 let jsme takhle vlastně hráli. A já jsem my jsme byli takový indie rock, indie pop, ale já jsem tam byl asi rozhodně tak jako nejvíc v uvozovkách popový element, protože mě vždycky alternativní pop a pop strašně bavil. Bavilo mě to, že má šanci dělat hudbu pro velký množství lidí a úplně to tak jako fascinovalo. Takže pak jsem se postupem času otrhnul.
Mě zajímá ale ten tvůj vlastně hudební vývoj, teda jak jsi dostal i k tomu, že jsi založil tu kapelu, protože jsi říkal, že jsi teda hrál fotbal, nějak si chodil do zušky, moc dlouho si to nevydržel, tak jak se stalo, že
uměl jsem hrát na kytaru a zpívat, to jsem uměl a vědělo se o mě, že když potom, my jsme měli takový bar a on se jmenoval 15, to bylo naproti slovanskému Gimplu v Olomouci a já jsem pak vždycky večer, když jsem si dal pár drinků, tak jsem hrál na kytaru, nějaký písničky, na akustiku a tak. A kluci o tom věděli, právě Martin Kudla s Honzou Mišákem a v té stejné hospodě oni tu kapelu zakládali. No a když ji zakládali, tak oni jim říkali, hele, běžte tamhle za Marcelem, o tom se ví, že takhle večer občas jako něco zpívá. Tak mě vyzkoušeli, přišel jsem na první zkoušku, byl jsem strašný. Rozhodně jsem nebyl dobrý. Rozhodně si myslím, že to je zázrak, že jsem tam nechal, byl jsem hrozně nervózní, měl jsem opět sevřený hrdlo a vůbec jsem nebyl schopný zpívat. Ale prostě začali jsme hrát a než jsme hráli nějaký covery, Arctic Monkeys, Strokes a tak tyhle kapely. To bylo to, co nás formovalo v té době. A pak jsme ještě dělali vlastně autorskou tvorbu, ale já jsem vlastně v podstatě celou dobu měl primárně tuhle jednu kapelu. Zkoušel jsem si různé věci, zpíval jsem v Olomouci v divadle a dělal jsem nějaký, skládal jsem hudbu pro seriál hrozně brzo a pak vlastně hodně brzo jsem začal produkovat pro ostatní. Ale všechno to vzešlo tady z té jedné kapely a z toho, že jsem chodil pár let jako na klavír a na zušku a na kytaru, jsem chodil do sboru, ale dalo mi to fakt nějaký jenom, řekl bych, takový základy menší k tomu.
Máš teda nějaký základy jako třeba v hudební teorii, jakože co se týče, protože když skládáš, jo, a takhle, tak jestli znáš třeba noty a nějaký takovýhle věci, protože myslím, že je fakt jako docela dost hudebníků, co vlastně neumějí noty, což je ale docela vtipný.
Ale nepoužívám. No, vlastně v každodenní produkci je to tak, že člověk ví, že má pár samozřejmě akordů a s nima pracuje, ale i když třeba dělám hudbu do reklam nebo do filmu, tak to stejně dělám hodně pocitově. A hrál jsem na klavíru, jsem schopný hrát z not, noty pořád poznám, ale kdyby teďka někdo přede mě dal noty a řekl mi, já zahraju jako Chopina, tak bych se to asi musel hodně dlouho nejdřív nějak jako naučit a přemýšlet, jak to vůbec je. A hlavně nejsem nějaký jako virtuos, jsem schopný zahrát dobře nějaké věci, které... Nalezl jsem si taky své postupy různě, jakový, naopak mě bavilo to, že jsem na kytaru, když jsem oznámil, takže jsem se snažil vymyslet si vlastní akordy a podobně jsem pak vlastně pracoval s tím klavírem. Takže pro mě to byla naopak výhoda, že jsem to asi zapomněl a učil jsem se to znovu, protože myslím si, že co je dneska hodně potřeba, je to být nějakým způsobem originální a najít si nějaké vlastní cesty v tom, abys vlastně nezapadl do toho obrovského pytle, obrovské masy toho, co vzniká a byl nějakým způsobem aspoň trochu jedinečný.
Tak ono dneska tomu asi podle mě i dost pomáhá jako technologie, že když, nevím, skládáš hudbu, tak asi před tebe nikdo nepostaví notový papír a jeď a napiš mi noty, jo. Jakoby to...
Jako je to rozhodně hodně jednoduchý dneska.
Brko a pergamen
a prostě se tak koukám, a jedeš. Třeba když tam na Instagramu prostě tam je takový mladý týpek, tomu je tak třeba 5 nebo 6 let. On je neuvěřitelný, on produkuje, on třeba udělal cover Eda Sheerana. A co dělal s Fredegen, teďka jsem zapomněl, jak se ta písnička jmenuje, ale to není podstatný, a on prostě A on je schopný prostě fakt úplně těch 50, 70 stop tam nahrát, je mu prostě 5, 6. Dělá to prostě v hudebním programu doma s jedním mikrofonem a jenom protože je absolutní genius a protože ten program je dneska v uvozovkách, tak mu jde tak naproti, tak je schopný něčeho takového docílit. No.
No a ty jsi říkal teda ale, že v tu dobu, co jsi zakládal tu kapelu, tak tě hodně formovaly věci jako právě třeba Arctic Monkeys a podobně.
Indičko, no.
Tak ale jaká je třeba hudba, na který jsi vyrostl? Pamatuješ si třeba na nějakou první desku, kterou jsi poslouchal, nebo prvního umělce, umělkyni, kterou jsi měl fakt rád?
Já jsem měl strašně rád Lucy vždycky. To bylo, to vím, že mě z české scény formovala asi hodně. Na to si vzpomínám a vím, že jsem měl rád i Petra Muka, vzpomínám si na Stín katedrála, tak to si pamatuju. A pak, protože jsme s našima jezdili na vodu a tam jsem vlastně asi se naučil hrát na tu kytaru taky trochu, tak nějaký táborový písničky, to bylo rozhodně taky něco.
Plastické stánky a tak, no. To myslím, že takový začátek jako hraní na kytaru většinu lidí v České republice. Jako.
Stánky, ale se tam nejeli, oni byli jako hustí v tom, že jeli právě jako Myšíka a už tehdy tu Luci a takový jako hodně cool věci. A myslím si, že mě tak jako dobře ukazovali. Táta byl vlastně, nebo pořád je velký rocker, takže jsme měli obrovskou sbírku vinylů doma. Různě tam byly nějaký Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones. A mamka vlastně, táta, velice oba dva dobře zpívají, hrajou na kytaru. Takže
jsi z muzikální rodiny částečně.
Neživí se tím, ale rozhodně jsou mají velký hudební talent, si myslím.
Mm-hmm. Já tady mám pro tebe teďka připravenou takovou krátkou anketu. Zkusme na to odpovědět, buď je to... jako vybrat si jednu z věcí, anebo nějakou první údernou odpovědí, co tě napadne.
Dobře.
Tak pro koho bys nejraději složil píseň? Může to být, klidně řekni jedno jméno z český a jedno třeba z zahraniční scény. Může to být úplně kdokoliv.
Taylor Swift, Kellyn.
Mhm. Proč zrovna tyhle dva? Teď to můžeš už rozvíst.
Taylor Swift mě úplně inspiruje v tom, jak je schopná přecházet z různých stylů a jak byla schopná víc krabičky nějaké úplně prostě princezny, country v podstatě, country princezny, do toho, že pracuje s úžasnými producentama a s lidmi, kteří obdivují Jack Antonoff se skupiny Bleachers, její producent, který už několikrát díky jim album vyhrál producenta roku, teďka na Grammy zase před měsícem to vyhrál znovu. A předtím ale dělala s kytaristou z The National, teďka jsem zapomněl jméno. A prostě vůbec se toho nebojí a je schopná se v té kariéře posouvat. A mám takový interpret hrozně rád. A na druhou stranu je to, co jsem říkal. Když tu hudbu udělá, když má dobrý song, tak je fakt velká šance, že se dostane k velkému množství lidí. Takže děláš něco, kde vlastně se snažíš jistým způsobem experimentovat, nebojíš se toho, ale zároveň víš, že když se ti to podaří, tak ten dosah bude velký.
A Kellyn?
Kellyn mi přijde, že úplně objevil takový nový styl v České republice, že smazal něco ve smyslu toho, že dřív bylo úplně zásadní, aby tě nejdřív hráli rádia a pak až vlastně se z tebe stal nějaký velký interpret, který byl schopný vyprodávat o tu arény. Ale on vlastně udělal takový, pro mě takový můstek mezi popem a rapem, kdy vlastně byl schopný udělat takový zpívaný rap, ale který na druhou stranu fakt má v sobě takový melodie, že si to pak jako taky každý zaspívá na koncertě a byl tím schopný taky zasáhnout obrovské množství lidí, ale zároveň zůstal svůj a, a to si na ně vážím.
Písnička, kterou teďka posloucháš na repeat a nemůžeš jí dostat z hlavy.
Benson Boone a Beautiful Things, což je taková věc, která teďka strašně trenduje na Instagramu, ale já jsem ji našel ještě chviličku předtím, protože mi ukázala moje žena Linda, ale přijde mi, že ten týpek má úplně nejlepší hlas, který jsem snad za posledních 15 nebo 20 let slyšel. A nechápu, jak to dělá, jak zpívá, dával jsem si jeho živý vystoupení a má obrovský, obrovský fond, je schopný fakt zpívat chraplákem, ale nedělá to na sílu. Je to prostě technika, kterou ovládá a když byl teďka Jules Holland, když tam hrál live, tak to byl fakt neskutečný.
Tady mám teďka takový odkaz na jeden tvůj song. Tak zeptám se tě, co děláš, když nos už končí?
To záleží. Já jsem měl takový období, kdy jsem strašně rád tvořil v noci, kdy vlastně největší inspirace ze mnou chodila v noci, protože jsem okolní svět se uklidnil a já jsem měl klid na práci. Ale poslední dobou se to snažím nedělat, protože to bylo takový, že třeba častokrát už jsem fakt skoro nespal, šel jsem rovnou do školy nebo do nemocnice, nebo do práce a z dlouhodobého hlediska pak dělal jsem to hodně přesně jako na medicíně a pak jsem to třeba další rok, dva dospával. Takže teďka se snažím ten režim držet, ale častokrát má člověk koncert a pak už noc končí a stejně třeba ještě vzhůru, takže se fakt strašně záleží.
Hudba nebo medicína?
Teďka to je hudba.
Kolik podle tebe váží tvoje duše?
Tyjo, to je hodně hustá otázka, já vůbec nevím, co mám na ně odpovědět, ale myslím si, že by to měl říct někdo jiný než já.
A kdo je pro tebe, mimo to samozřejmě tebe samotného, největší český objev roku minulýho?
Jak moc to musí být velký interpret?
Nemusí. Pro tebe, koho jsi třeba našel, ani nemusí být jako, že vyletěl loni, ale prostě
pro... Mně se líbí skupina Good Times Only, která nám vlastně dělá na turné před kapelu, tak ty si myslím, že dělají přesně takové něco, co mě vždycky bavilo, dělají takový indie pop, ale dělají s českýma textama a, a myslím, že by si taky zasloužili víc posluchačů. Měl jsem jeden takový okamžik, kdy tam právě omdlel jeden pán starší a já jsem už tam šel nějakou kříci, a jenom jsem mu zvednul nohy a pohl jsem mu studenou vodu a on se nějak probral a já jsem tam s ním strávil nějaký čas a nějak jsem se s ním bavil prostě o jeho životě a řekl jsem si, že by bylo možná hezky takhle být s lidma a být jim na blízku a třeba někdy dokázal pomoct, takže tam jsem nějak, věděl jsem, že mě asi táhnou přírodní vědy a že bych chtěl studovat výšku a myslím si, že tady se to potom spíš sformovalo v tu medicínu, než třeba v tu veterinu nebo v něco jiného. Jo, tak to je otázka. Otázka, na kterou ani vlastně nevím, jestli chci odpovídat. Pro ně je hudba fakt náboženství. Oni to neberou jako nějakou zábavu. Pro ně je to fakt smrtelně vážná věc, kterou prostě mají postaveno v tom žebříčku těch kulturních hodnot strašně vysoko. Není se čemu divit, je to země, ze které pochází Rolling Stones nebo Beatles a tak dále. A prostě další skvělé věci, které pořád chrlej. A hudba je pro ně strašně důležitá vlastně. Festivaly, koncerty, je to něco, co strašně podporují. A když pak třeba sedíš v tom studiu a jsi tam s těma lidma, tak stejně tak vážně k tomu přistupují. A není to, že tam přijde najednou nějaký Marcel, protože Marcelo v Británii asi nic neznamená, takže by ho klidně mohli tam někde ošulit a nebrat to úplně, ona brá to na lehkou váhu, mohli by se na to fakt asi vykašlat klidně, ale to je úplně naopak. A já jsem nějak cukru, mě začalo být strašně smutno po rodině, po Česku a tak vlastně mě to překvapilo, protože celý život jsem si to přál tam být, ale po nějakých 4 letech, co tam byla Linda, jestli to říkám správně, tak pak jsme si prostě na můj žádost jsme se rozhodli, přišel covid, tak je,
no jasně,
že to bylo všechno takový jako akcelerovaný tím, asi bychom úplně tak rychle třeba neodjíždili, ale...
Ten Brexit možná potom by taky hrál roli,
právě. No. Ale já jsem tak nějak si paradoxně v Anglii uvědomil, že to je hrozně super, že můžeme být v Česku. Oni tě tak trošku jako neberou, prostě přišlo mi to, že tě berou jako někoho z východu, že... A já mám strašně rád společnost, strašně mám rád lidi a vlastně většina lidí, s kterými jsem se tam stýkal, tak byli stejně cizinci, kteří tam přijeli bydlet a bylo to jako skvělý, ale oni vždycky pak za půl roku odjeli, když jsme se to stali nějakýma jako dobrýma kámošima nebo tak se zbalili a jeli dál, protože Londýn je taková přestupní stanice pro lidi celého světa. A to mi trošku vadilo, že tohle mi chybilo, chybila mi bylo mi takový to přesně, jak jsem říkal, že máme třeba ceny anděl, kde se všichni potkáme, kde si řekneme, jak se máme. Já jsem strašně rád součástí něčeho a ta hudební scéna, byť jsem do nějak jako částečně proniknul, tak musel bych tam být třeba dvakrát, třikrát tak dlouho, abych...
No tak je to tam je mnohem větší.
Je to tam fakt velký.
Jako ten Londýn je obrovský, že jo, zrovna.
Ale prostě nedokážu to vysvětlit, občas si to fakt vyčítám, že jsem to tak měl a že jsme to tak udělali, ale prostě to tak je. Na druhou stranu teď je to fakt super období, minimálně co se hudby týče. A já jsem nalistoval sportovní rubriku, protože jsem očekával, že se tam sám najdu, ale nenašel jsem se tam sám a našel jsem tam...
Našel jsi tam manželku.
Našel jsem si tam ženu. Teď si to vlastně řekla hezky, protože tam ona je nějaká mistryně světa, se jezdu na divoký vodě několikanásobná a tak byla hrozně dobrá. A říkal jsem si, že ji neznám, tak jsem napsal kámošovi saxofonistovi Tondovi Šebelovi, teďka to je taky doktor, že by mi na ně neposlal číslo. A napsal jsem mi zprávu, že se mnou nepůjde ven, ale to jako dlouho se neozývala a pak se mi nakonec vytáhnul nějaký koncert. Byla to katastrofa, protože tam byl můj soused, který mě vedl v nějakém turistickém kroužku, začal vyprávět ty nejhorší příhody na mě, co měl, když jsem tam malý, za který jsem se strašně styděl. No a jsme spolu do té, takže asi možná to všechno nějak tak se hrál nějakou roli.
Tohle byla bezplatná část rozhovoru s Marcelem. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš na našem webu v rámci předplatného Refresher Plus, jsme se bavili o studiu medicíny, o stavu českého zdravotnictví, o jeho životě v Londýně a také o tom, jak si myslí, že se vyvíjí současná česká hudební scéna.